halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ugu dhegeysataan mawjadaha gaagaaban ee 1325 mitriband heerka afhamiyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax sabti ah bisha agoost waa 7/20 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
booliiska Kanada oo dhan oo RCMP la yidhaahdo iyo booliiska magaalada Edmonton iyo booliiska magaalada Toronto, saddexdaas qolo oo saddexda booliisa oo labada magaalada Toronto iyo midka Edmonton waxaa layahay City Police, magaalada iskale iyo booliiska dalka oo dhan ka dhexeeya, saddexda ayaa u ogolaaday ilaa iyo hadda gabdhaha muslimiinta ah ee doonaya inay booliiska u shaqeeyaan inay xijaab xidhaan.
kaasi waxaa u ahaa cawaale Xuseen Cabdi oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kanada, kana waramaya booliiska dalkaasi oo haweenka muslimka ah ee booliiska u ogolaaday inay xijaabka xidhaan. faahfaahin ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Kenya oo uu maanta ka furmayo shirka Afrika iyo Japan.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan deg deg ah ka yeeshay gantaal ay salaadadii lasoo dhaafay riday dowladda Kuuriyada Waqooyi, hase yeeshee dhammaan 15 xubnood ee golaha iskuma waafaqin in ay si wada jir ah arrintaasi u xambaariyaan. madaxweynaha golaha Ramlan bin Ibrahim oo u dhashay dalka Maleeshiya ayaa sheegay inay inuu jiray dareen guud oo cambaarin ah, balse ay jiri doonaan doodo ku saabsan weedho loo adeegsan doono bayaanka la siin doono saxaafadda. Kuuriyada Waqooyi ee gantaalkan oo ah nooca ridada dheer ku dul riday gujis amaba ka dul riday gujis waxaana ay tuurtay una tuurtay dhinaca dalka Jabaan, taasoo keentay in dalalka Maraykanka iyo Jabaan ay ka codsadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan shir aan caadi ahayn.
11 askari oo booliis ah ayaa ku geeriyooday, qaar kale oo badanna way ku dhaawacmeen kadib markii gaari walxaha qarxa ay saarayeen lagu weeraray Jimcihii magaalada Jizre ee koonfurta bari ee dalka Turkiga. telefishinada gudaha Turkiga ayaa tusiyey muuqaalka qaac iyo uura madow oo laga arkay halka uu qaraxu ka dhacay, oo la rumaysan yahay in ay tahay xarun ay booliisku lahaayeen. shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Istanbul ayuu ra'iisul wasaaraha Turkiga bin Ali Yildirim ku sheegay in kooxna aysan u afduub ku qabsan karin Turkiga, isaga oo wacad ku maray in jawaab adag ay ka bixi doonaan weerarkaasi. magaalada uu weerarka ka dhacay ee Jizre oo ka tirsan gobolka Sirnaag ayaa ku taala xuduudda uu Turkiga la wadaago dalalka Ciraaq iyo Suuriya, waxaana halkaas ku badan dadka Kurdiyiinta ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaa maanta ka furmaya shir madaxeedka wadamada Afrika iyo Jabaan. haddaba si aanu faahfaahin ugu helno shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlayo ayaa waxaanu wareysi la yeeshay Daawud Aweys oo ah hafayeenka madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kamid a wafdiga ka qaybgeliya shir madaxeedkaasi.
waad mahadsan tahay. shirkan iskaashiga Jabaan iyo wadamada Afrika madaxda ku jira shirweynahani ay kulmayaan waa shirkii lixaad ee la qabto sanadkii 1993 ayaa markii ugu horreysay dowladda Jabaan ay bilowday in ay qabato shirarka noocan ah. ujeedkuna waxa uu ahaa in la kordhiyo amaba la kobciyo horumarinta Afrika dhinaca nabadgelyada, dhinaca amniga, iyadoo xiriirka labada dhinacna la xoojinayo. Jabaanna markaas ay xil iska saarayso in horumarka Afrika iyadu beesha caalamka ay markaasi ugu ololeyso, Afrikana ay markaasi kasoo kacdo xaaladaha inta badan wadamada Afrika ay kusugan yihiin dhinaca saboolnimada iyo amni darada. intaasi ayaa ujeedku ahaa. maantana isla arrimo intaasi aan ka fogeyn ayaa shirkaasi looga doodi doonaa, oo waxaa laga hadli doonaa arrimaha horumarinta sida horumarinta warshadaha, arrimaha caafimaadka, arrimaha bulshada, iyo arrimo kale oo fara badan oo labada dhinac iska kaashan karaan danna u noqon kara qaaradda Afrika oo inta badan dalalka ku yaala yihiin dalal soo koraya.
سيدان كاور قبنو مدحوينها صوماليا ايو وفدي او هقامينا ايو ايا كميدا وفود شركة سيكا قيب قليسا ما حاي تهيق وقضبادا اي صوماليا سيدا قاركا ايشا وهايسو
طبعا عرما هل كاني لغوصو هذا الغادة ايو صوماليا قارد افريكا ايا كميتا ايو عرما صوماليا ايو ناقوسيا دانك كارانا صوماليا وودان dibso kabasho ku jira oo arimaha halkan looga hadlayay muhiimad gaar ah u leeyihiin marka loo eego dalal kale ee Afrika ee Soomaaliya iyo Japan marka gaar loo hadlo ee waxa ka dhaxaya xiriir aad u wanaagsan ee sanadkan ugu dambeeyayna Japan waxa ay si dhow ula shaqeynaysay dawladda Soomaaliya dhinaca arimaha dib u dhiska waxana Japan ay ka mid tahay wadamada sida aadka u taageera barnaamijyada mashruucyada dib u dhiska ee Soomaaliya ka socda marka shirkani fursad ayay u tahay in iyadoo si guud looga hadlayo arrimaha Afrika Soomaaliya inay ka soo qayb gasho oo ajendooyinka halkaas looga hadlayaan ay noqdaan kuwo markaas Soomaaliya wax ka baran karto amaba ay noqon karaan kuwo Soomaaliya fahanteeda laga fulin karo qayb ka qaata in hawlaha dib u dhiska ee haatan socda
sidan ka warqabno waxa jira dalal badan oo caalamka ah oo iyagu xidid gaar ah la yeeshay qaarada Afrika oo shirar noocan qabta sida Turkiga Shiinaha iyo Hindiya marka maxay tahay muhiimadda ay qaarada Afrika u leedahay dunida inteeda kale
waxaan filayaa inaad garan karto in Afrika qeyraad fara badan ay leedahay Afrika dhul qeyraad kala duwan ay ku jiraan hana qoto dhinaca macdanta hana qoto dhinaca hawada hana qoto dhinaca badaha iyo waxyaabo la mid ah inta badan qeyraadka qeybaha kala duwan ee caalamka waxaad moodaa in wadamada qaar uu kasoo gurmayo Afrikana weli ay tahay meel dihin oo qeyraadku aad ugu badan yahay wadamada Afrika ku yaal intooda badanna xorriyadda qaatay kontonkii sano ugu dambeeyay amaba ku dhawaad 60kii sano ugu dambeeyay aysan weli helin xitaa nabadgelyo ay markaasi ku sameysan karaan horumar la taaban karo adeegyada bulshada aasaasiga lagu heli karo marka maadaama haatan caalamku oo isleeyahay in ay la gaaro waqtiga laga faa'iideysan lahaa qaaradda Afrika waxaad moodaa in wadamada ugu waaweyn caalamka ay aad u daneynayaan inay Afrika soo dhaweystaan oo waliba ay wax la qabtaan waa dhab in wadamada Afrika horumar uu jiro la sameeyay sanooyinkii ugu dambeeyay balse horumarkaasi ma gaadhisna baahida dadka ama shacabka ay u baahan yihiin marka shirarka noocan oo kale ama ha noqoto India iyo Afrika ama China iyo Afrika ama Mareykanka iyo Afrika waxay qayb ka qaadanayaan in Afrika dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha sida warshadaha arrimaha adeegyada muhiimka caafimaadka in horumar laga gaaro marka intaasi la gaaro ayaa hore looga sii socon karaa waan filaynaa in qaaradda Afrika kheyraadkeeda sida loogu talagalay ay uga faa'iideysan karto maadaama wadamadan iyagu xiriirka dhow la sameysanaya Afrika ay yihiin kuwa xagga tiknoolajiyada ku horeeya xagga dhaqaalaha ku horeeya waxyaabo badanna markaas ay u faa'iideyn karaan dalalka Afrika
aad ayuu mahadsanahay Dawood Aways oo ah afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo khadka telefoonka magaalada Nairobi igu waramay
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Washington booliska dalka Canada ayaa u ogolaaday in haweenka muslimka ah ee booliska ah ay xirtaan xijaab Hussein Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkaasi ka wareystay Cawaale Hussein Abdi oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Alberta ee dalka Canada
waxa weeye booliska Canada oo dhan National Police ka oo RCMP la yiraahdo wuxuu u dhigmaa FBI-da Mareykanka oo kale iyo booliska magaalada Edmonton iyo booliska magaalada Toronto saddexda qolo oo saddexda booliska oo labada magaalada Toronto iyo midka Edmonton waxa la yiraahdaa City Police magaalada iskale iyo booliska dalka oo dhan ka dhexeeya saddexda ayaa u ogolaaday ilaa iyo hadda gabdhaha muslimiinta ah ee doonaya inay booliska u shaqeeyaan inay xijaabka xidhaan.
Arrintaasi maxaa sababay kula tahay?
Way kala horreysay Toronto 2012 bay ogolaatay, Edmontonna waxay ogolaatay 2013. Midda hadda cusub waxa weeye RCMP-ga ama booliska dalka oo dhan ka dhexeeya ee booliska qaranka waxaa sababay laba arrimood. Midda hore waxa weeye waxay doonayaan booliisku dadka uu adeegayo, bulshada uu adeegayo, uu shaqeynayo inay cid walba iska dhex aragto oo maxaan ku idhaahdaayay uu noqdo booliis midkii muslimka ahaa, kii tarbanka qabay ee hindiga ahaa, kii cadaanka ahaa, kii madowaha. Marka inclusion waxay doonayaan inay inclusive noqdaan oo ay cid walba iska dhex aragto. Marka arrinta koowaad oo wasiirka maxaan ku idhaahdaayay public safety-ga amniga qaranku uu sheegay waa midda. Arrinta labaad ee kaliftay waxa weeye waxay doonayaan 200% dadka booliiska qaranka u shaqeeya, waxaa lagu qiyaasay 200% sanadkan inay howlgab noqon doonaan oo shaqada ka fadhiisan doonaan oo ay da'dii shaqada laga fadhiisan jiray ay gaareen. Marka waxay doonayaan inay sabaqan ay dadka kusoo jiidanayaan iyo sidan ay dadka u shaqaaleynayaan inay ballaariyaan oo ay dad badan oo cid walba ay hesho chinese ay shaqada kusoo codsato oo iyaga waxay doonayaan inay shaqaalahooda kor u qaadaan iyo chineska dadku inay soo codsadaan shaqadii oo applicationna soo gudbistaan. Taasina waa arrinta labaad. Marka labada arrimood baa la odhan karaa booliiska hadda 2016 midka RCMP-ga booliiska qaranka ee ogolaaday inay gudguhu hadday doonayaan gabdhaha muslimiinta inay xijaabka xidhaan, labada arrimood baa la odhan karaa way ku kaliftay.
Dadweynaha reer Canada intooda kale arrintan sidee u arkaan?
Dadweynaha Canada horta dadka caadiga ahi weli aad ugumaysan baraarugin arrintan cusub ee ah, weli aad umaysan uma hadalhayaan oo dadka wax akhriya iyo dadka arrimaha hoos ula socda unba aad uga warhaya. Middani way cusub tahay midda RCMP-ga. Laakiin ururka dallad waxaa jirta ururka muslimiinta Canada kulmisa, war saxaafadeed ay soo saareen aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen. Gabar u hadashay ururka isaga ururka islaamka dalada dadka muslimiinta ha kulmisa waxay tidhi waa arrin macquula oo xilligeedii la gaaray, aad baanan usoo dhaweyneynaa. Marka ururada ku mashquulsan xuquuqul insaanka iyo dadkan midab kale ama dadka visible minorities-ka la yidhaahda laga tira badan yahay ee midabkooda uu muuqanayo iyo inclusiveness-ka dadku inay noqdaan ama service-ka dadka loo qabanayo inay noqdaan mid cid walba ay ka dhex muuqato dadka aad u xiiseeya ee ka warhayay, aad bay usoo dhaweeyeen. Dabcan arrin kasta oo la sameeyo oo ama dowladdu tallaabo kasta ay ku dhaqaaqdo dad waxaa laga yaabaa ay dhibto ama kasoo horjeesada in la helo. Marka dhowr qof oo ka hadashay oo arrinta diidan oo gobol Quebec la yidhaahdo oo gobolka dadka Frenchga ku hadla ay u badan yihiin degan baa jira. Laakiin guud ahaan dadka arrintan awalna xiiseyn jiray haddana ka warhaya inta badan qaalibkoodu aad bay usoo dhaweeyeen.
Ma laga yaabaa dadka muxaafadka ah ama siyaasadoodu ay muxaafidka tahay ee ku dhegan dhaqanka dalka Canada in ay dood ka keenaan?
Waa suuragal wayna ka keenayaan oo haddaba dadba qaar ka hadlay baa jira oo ururkan booliiska qaranku RCMP baa la yidhaahdaa waa calaamad ay Canada leedahay oo dhaqan, siday u labistaan iyo siday u dhaqmaan iyo meeshay kasoo jeedaan waxa ku jira royal. Erey arta ugu horreysa waa royal oo boqortooyadii Ingiriiska horebay salka ku hayaan. Marka waxa weeye waa cultural icon, wax dhaqan oo ay aad ugu dhegan yihiin. Qolada marka garabka midig muxaafidiinta ah conservative-ka ee doonaya inay wax ilaaliyaan oo waxay xafitaan, kuwaasi mar walba way ka hadli doonaan oo waxay kuma noqon doonaan, kuma farxsanaan doonaan. Laakiin dowladda hadda jirta oo dhinaca bidix dhexa waa aqlabiyad xoog lehna baarlamaanka way ku leedahay, arrintanna way xiiseynaysaa oo iyada ka shaqeysay oo soo gudbisay oo waxa weeye si diirran oo xoog badan u keentay. Marka way ka hadli karaan dad badan oo diidi doonaa jira, dad badan oo dhaliili doonaa jira, laakiin uma muuqato inay saameyn wax u dhinta ama arrintan dib u celisa inay yeelan doonaan uma muuqato.
Kaasina wuxuu ahaa Cawaale Xuseen Cabdi oo u waramayay waryaheenna Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida microphone ka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. Wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee idaacadda v o a. Dibadbaxayaal ayaa isugu soo ururay jimcihii shalay caasimada dalka Zimbabwe ee Harare, kuwaasi oo dhigay bannaanbax ka dhan ah madaxweyne Robert Mugabe. Bannaanbaxii shalay ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ilaa iyo 18 xisbi oo mucaarid ah. Inkastoo ay jireen garaacid iyo tuubooyinka biyaha tuura oo ay booliisku adeegsadeen, haddana bannaanbaxayaashu waxay ku nagaadeen goobtii ay ku bannaanbaxayeen. Su'aasha hadda la isweydiinaya ayaa ah tani ma waxa ay bilow u tahay isbeddel siyaasadeed dalkaasi ka dhaca, mise keliya waa mid ka mid a bannaanbaxyada caadiga ah ee ciidamada booliisku ay fashiliyaan? Wariyaha v o eda Anita Powell ayaa warbixintan noo soo dirtay. Waa kan Nuur Xasan Bukhaari.
Muddo bilooyin ah dadka reer Zimbabwe waxay wadaan mawjado dibadbaxyo ah oo sii xoogaysanaya. Bishii Ebriil ilaa iyo 3,000 oo taageerayaasha mucaaradka ah ayaa socod ku maray caasimadda, waxna markaasi ay ka cabanayeen guuldarrada dowladda ee dhinaca dhaqaalaha. Mudaaharaadyo kale ayaa ka dhacay meelo badan oo waddanka ah, halka mawduucyo lagu mucaaradayo dowladda aad loogaga dooday baraha bulshada dhexdooda. Isu soo baxyada ayaa xoogga saarayay keliya magaalooyinka waaweyn, laakiin waxaana la ogeyn in ay ku sii fidi doonaan tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah oo dhaqan ahaan ay ku badan yihiin dadka taageersan dowladda. Bannaanbaxayaasha ayaa sheegay in ay ka daaleen saboolnimada, keligii talinimo, musuqmaasuqa iyo gacanta aana naxariista lahayn ee ay dowladdu kula dhaqanto. Waxa kale oo ay sheegeen in ay ka daaleen ninka halkaasi dhigay ee waddankaasi soo xukumayey in ka badan 35 sano, waa madaxweyne Robert Mugabe. Laakiin Siyaara Oken oo ah cilmi baare ka tirsan macahadka barashada ammaanka ee magaalada Pretoria ayaa sheegaysa in inkastoo bannaanbixii shalay uu ahaa mid aan caadi ahayn oo ay mucaaradku si wanaagsan uga soo shaqeeyeen, uusan haddana xaaladda waxba ka bedeli karin. Ma dhahayo waa daruuri intani ay noqoto bartii isbeddelka, sababtoo ah soo riixitaanka dowladda ayaa saameynaya dhaqdhaqaaqa bannaanbaxyada. Hal dhinac, haddii aan ka fiirinno haddii la xagaldaaciyo dibadbaxayaasha, taasi waa wax dhici kara. Talabaad ayaa ah haddii kooxahani ay sababaan is-abaabul dheeraad ah, marka waa wax la arki doono. Hase yeeshee, Siyaara Oken ayaa u malaynaysa in dibadbaxayaasha ay ku xisaabtamayaan arrin qaldan oo ah laga yaabo inay tahay dhaqaale yarida haysata dowladda.
Because of the budget deficits at the national level, there is questions around the ability for the state to maintain.
Sababtoo ah miisaaniyad yarida xagga dowladda, waxaa jira su'aalooyin la xiriira awoodda dowladda oo ah ma bixin kartaa mushaaraadka ciidamada booliska si ay u xaqiijiyaan nidaamka iyo kala dambeynta. Marka haddii bannaanbaxyadu ay sii xoogaystaan, waxaa jira su'aalooyin ku saabsan jawaabta dowladda ee lacag bixinta ciidamada booliska ee dhowra kala dambeynta iyo nidaamka guud. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa in muddo ahba cambaaraynayay siyaasadda caburinta ku dhisan ee ay adeegsato dowladda. Dawa Mawinga oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegaya in bannaanbaxyada sanadkan ee dalka Zimbabwe ay ka bilowdeen arrimaha asaasiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha, balse arrintu ay sii fogaatay sababo la xiriira jawaabta ay dowladdu bixisay. Xaqiiqdii tani waxay ku timid maamul xumo ka timid dowladda iyo sidoo kale musuq maasuq baahsan. Sidaas daraaddeed, tani waa waxa kalifay in dadku ay wadooyinka yimaadaan. Nasiib darro, dowladdu kama aysan jawaabin mana xallin gunta hoose ee waxa sababay dibadbaxyada, laakiin waxay dooratay in ay awood ku dardarto bannaanbaxayaasha kuna sii fogaato xadgudubyada xuquuqda dadka. دولاد زيمبابوي ايا وعد كمرتي ان اي اوود كمقونين دونت وحي كسفايسي شرقول كدن اها دولاد او اي سوى مليجين رير قلبيتك لكن جمعيه شلي كوحد معاردك اها اي سوى ابابوشي ديبت بحيدة ايا هل كودي كدكتي سيدا دونت نو قراع لكن اسم ديب دونو وحي قرشيستين ان جمعها صوصو عدا اي قبتان برنام بحكة لأو كدن اها دولاد مدحوين الرابيد مقابي
ad yumatay hay noor hasan bukhari oo ino soo koobi warbixinta wariya VOA daanita paul halkaas kala socoteena walaanta soomaaliga hadda VOA halka dulid digisa laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOS waxaana sir meel kasto aad naga maqleysaan haddana digisa ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay ciyaaraha waxaana la socodsiinaya Nuur Xasan Bukhari
kulanka waxaan digistaal ku soo dhawaada xubanta sportiga hadii aan ku horeyno horyaalka kubada cagta dalka Jarmalka ee Bundesliga ee xil ciyaareedkan ayaa xalay si rasmi ah loo furay kooxda difaacaneysa horyaalnimada ee Bayern Munchen ayaa gool la yaab leh ku bilowday kadib markii ay 6 gool ii uga ku dardartay kooxda Werder Bremen ciyaartii xalay oo ahayd tii ugu horeysay ee macallinka cusub ee kooxda Bayern Munich Carlo Ancelotti ee horyaalka Bundesliga ayaa goolka koowaad waxa furay Xabi Alonso ka hor inta uusan 2 gool uu uusan isdaba dhigin weeraryahanka dalka Poland Robert Lewandowski oo xitaa dhamaadkii ciyaarta saxay goolkiisii 3aad uu ku dhaliyay rigoore goolasha kalena waxaa kala qaybsaday kaptan Philip Lam iyo Frank Ribery. Ciyaaraha kalena caawa ayay dhici doonaan waxaana ugu muhiimsan kuwa dhexmari doona kooxaha Borussia Dortmund oo martigelin doonta kooxda Mainz iyo ciyaarta kale ee dhexmari doonta Bayer Leverkusen oo wajahaysa kooxda Borussia Mönchengladbach. Dhinaca kalena laacibkii hore ee kooxaha Arsenal iyo Barcelona iyo sidoo kale xulka dalka France Thierry Henry ayaa loo magacaabay kaaliyaha tababaraha xulka qaranka Belgiumka. Henry ayaa ku biiraya kaaliyayaasha macallinka lagu magacaabo Roberto Martinez oo u dhashay dalka Spain oo dhawaan loo dhiibay xulka qaranka Belgiumka kadib markii uu shaqada ka tagay tababarihii hore Mark Wilmots. Martinez oo horey u soo leeliyay kooxo ka dhisan dalkaasi Ingiriiska ayaa waxa uu kulankiisa ugu horeeyo maalintii Jimcaha uu wajihi doonaa ciyaar saaxiibtinimo oo Belgiumka la yelan doono xulka kubadda cagta ee dalka Spain.
Waxay nuuraw in goorahan baa waxa la socotay wararka ciyaaraha u dambeeyay adduunka sidaan ka warqabnaa waxa go'doonta la soo saaray ama maanta la soo saaray in wararkii u dambeeyay ee ku saabsan ciyaaraha Champions League ama horyaalka kooxaha Europe bal hadaba isku aadkooda sidoo noqday inoo faafay
Xuseen oo horta horyaalka kubada cagta ee kooxaha Europe runtii waa kan ugu xiisaha badan ee kubada cagta adduunka marka laga soo tago koobka adduunka sanadkan waxaad moodaa in kooxo badan ay is wajahayaan hadii aan eegno sida la isugu aadiyay kooxaha iyadoo isku aadkana jimcihii shalay la soo saaray gruupka koowaad waxa ku jira kooxaha Paris Saint-Germain, Arsenal, Basel iyo Ludogorets gruupka B-na waxaa is arki doona kooxaha Benfica, Napoli, Dinamo Kiev iyo Besiktas. Gruupka C waxa ay kooxuhu isugu aadi doonaan sida tan Barcelona iyo Manchester City ayaa gruupkaas ka wada muuqda waxaana xusid mudan Xuseeno in xilli ciyaareedka la soo dhaafana ay is arkeen labadan kooxood. Mönchengladbach iyo Celtic ayaa ka mid ah sidoo kale gruupka D-na waxaa ku jira kooxda Bayern, Atletico Madrid, PSV iyo Rostov. Gruupka E waxaa isku wajahaya kooxaha CSKA Moscow iyo Leverkusen, Tottenham iyo Monaco ayaa sidoo kale ku jira. Real Madrid oo kooxda maaragtay difaacaneysa horyaalnimada Europe ah, Dortmund, Sporting iyo Lega ayaa ku wada jira gruupkaas. Gruupka kale ee G waxa ay kooxuhu isugu dhaceen sidatan kooxda haysata horyaalnimada Ingiriiska ee Leicester iyo Porto, Club Brugge iyo Copenhagen ayaa ku jira halka gruupka ugu dambeeya ee H ay kooxuhu isugu aadi doonaan sidatan ama ay isugu aadeenba Juventus oo haysata horyaalnimada Talyaaniga ayaa waxay isarki doonaan Sevilla, Lyon iyo Dinamo Zagreb
adi masayay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo idinla socodsiinaya wararkii u dambeeyay ciyaaraha adduunka subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ka dib kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatan aynu ku doon sanad mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan saaka idin soo xulnay.
hagaag heestaasi dabacsan ayaan ku soo xireynaa idaacadda Niisaaka iyo Caalamka oo ay halkan idin kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan. Inta aan barnaamijkan midba mid ah aan dib dambe hawada u kulmi doonno, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.